vai šis noslēdzošais brauciens bija labākais tev no visiem Parīzē šeit?
No visiem braucējiem?
No
maniem braucējiem, jā, protams. Vispār mans labākais aizturē, tā kā līdz šim labākais brauciens vispār. Es uztaisīju visu, uztaisīju 360 triple daily, to trīs reizes, kad es apgriezu riteni. Tā kā tas ir pirmo reizi, ka es sacensībās uztaisu un vēl labos braucienos, tā kā varat man neticēt, ka es saku, man ir bail vai kaut kas. Pasakiet vienkārši, taisi un tev būs, un nē, es uzticējos sev. Otrajā braucienā es domāju, tiešām es tāds braucu, es tāds varbūt netaisīt, es tāds nē. Vai nu es krīt, vai nu ir, un viss, es uztaisīju, un viss forši.
Visu vai neko,
jā? Jā, visu vai neko, jo te jau nebija. Te nebija ko zaudēt, tikai ko iegūt, tā kā tu liec viss ārā un viss.
Klau, kā tu modies šorīt ar kādām sajūtām, jo vakar tu teici, ka jūties ļoti, ļoti labi, kā bija šorīt?
Šorīt piecēlos 2 stundas agrāk, jo es nevarēju jau sagaidīt, bet tā es jūtos diezgan labi. Tā es pateiktu, superīgi, nedaudz. Es iesildījos nedaudz, jā, jūt, kad ir nedaudz nogurums, tas jau normāli 3 dienas kārtīgā slodzē dot un sacensību režīmā tas ir liels nogurums. Un vakar vēl 2 braucējiem vispār pēc kvalifikācijas ļoti. Tu esi nogurs, ja tu vēl liec ārā viss, tā kā. Bet tā es jūtos, jā, ļoti forši. Iesildoties, jā, es jūtu, ka... Es nezinu, man nebija... Es pat nezinu, kā pateikt, man nebija tā kā... eksplosivitāte varbūt, vai es nezinu, enerģija, tā kā es nezinu, man nebija tā deksme. Es tā kā tiešām gribēju viss izdarīt, bet man nebija, es nevarēju iet tajā draivā. Kad davai, un es tāds, davai centies, tev tas jaustais perfekts brauciens.
Olimpiskais fināls.
Nu jā, olimpiskais fināls, ko tu dari, vienkārši te atbrauc atpūsties, nē, davai. Un tad nē, tad es ieslaidzos un aiziet, aizgāju, un tad jau nobrauc pirmo braucienu, uztaisīju to 363 reizes apgriezt riteni, tā kā. Tas jau ir kā uzvara, tā kā. Un vēl nobrauc visu braucienu, un vēl tajā stūrī to es uztaisīju, to uz atmuguriski, un vēl 540 iekšā, tā te neviens netais. Es pats vispār katru reizi vienkārši apkakājos gandrīz abas 2 reizes, jo tik bailīgi tas ir. Bet man, jā, viss izdevās, un es vienkārši šo uzticos, tiešām. Tā jau savās reizēs es neuztaisīju iesildīšanas, vienmēr es uztaisu tos triks, bet tiešām man bija bail no viņu, un es tāds... Man sanāks, uzticēs un būs. Un sanāca abos 2 tīri un man vispār nav vārda, es esmu tik priecīgs, tā kā viss superīgi izdevās.
Nu, virsrakstos būs, ka Zēbolts ir olimpiskajā astoņniekā, bet ko tev pašam tas astoņnieks nozīmē? Cik tas ir, cik gadu smags darbs, varbūt vecāku pūlis, pašu pūlis, kas tas vispār ir?
Tas ir no 10 gadu vecuma, es to jau daru un cīnos, bet, protams, no 18 gadiem es sāku to profesionāli tā nodarboties, kad pārvecos uz Rīgu un sāku viens pats dzīvot. Bet tā, protams, ģimenei, protams, vislielākais paldies mamai un tētim, jo es jau tagad nevarēšu parunāt.
Asars ir dabīga lieta, droši.
Jā, bet es tiešām mamai un tētim tiešām paldies, jo... Viņi tiešām man vienmēr atbalsta, vienmēr man palīdz finansiāli, jo bez viņiem es nemaz nevaru šeit atrasties, tiešām. Jo BMX-ā nav arī tik liela nauda. Iepriekš es nebiju olimpiskā vienībā, tā kā man neko nemaksāja. Jā, Ventspils man ir budžets, bet to tu nevar mēnesi izdzīvot, tā kā. Tiešām liels paldies mamai un tētim, ka viņi strādā katru dienu un tiešām dod man naudiņu, lai es varētu piepildīt savu sapnu un tiešām, ka man uzticās. Tiešām man tic, tā kā paldies maniem mamai un tētim.
Vai tu domā, ka šī lielā skatu, uz kuras tu ļoti labi sev parādīji, tev atvērs citas durvis, citus vārdus pasaulē, arī finansiāli varbūt? Sponsori varbūt ieraudzīja tev ekrānā tagad?
Es domāju, jā, tas jau viss nāk tā kā roku rokā. Tu dari labi un tev darīs labi. Tā kā es domāju, tas jau vienkārši nāk ar laiku. Un tu esi, nu, tā kā labs un tev labs lietas notiksies. Tā kā... Tu jau vienkārši dar to darbu un tas jau viss nāk kopā, tā kā es domāju, ka jā, ka tur viss kārtībā man jau tagad jau, manuprāt, diezgan daudz sekotāju pienāca un daudz cilvēku, tiešām daudz cilvēku rakst, tā kā tiešām, tā kā es arī lasīju tur komentārus vairākus tur sporta studijā, tiešām tur ir tik forši komentāri, tiešām tur, ka es esmu pozitīvs tur, jā, ka es esmu atklāts un tā, jā, es tiešām vienmēr esmu atklāts, es neko tur nerunāju aplinks vai tur meloju, nē, es vienmēr runāju, kā ir, un tiešām es pat šo sapņu, un tiešām es daru visu, cik vien labi varu, un es arī zinu, ka man tie rezultāti būs vēl augstāk un augstāk, Vienkārši tie triki man vēl nav tie, ko es tiešām vēlos tajā sacensību braucienā ielikt. Tagad beidzot ielikt to 360 un 300 apgriezt riteni, tā kā tiešām liels prieks man par to. Un man nāks vēl tie triki, es jau strādāju pie daudziem, vienkārši sacensību braucienā ir ļoti grūti ielikt tos treniņu triks, jo tev ir viss jāizdara perfekti. Tu nevar vienkārši, lai es šeit taisīšu, nē, tu tā, tu uz to triku apstāsies un tu neko neizdarīsi, nekur netiks tālāk, tā kā te ir, tā ir, tas ir vienkārši, mēs jau sataisam tā kā, nu jā, šovu tā kā, to scenārijā meid cauri, tā kā tev ir viens triks, otrs triks, trešais un tev viss jau jaustais iepriekšējais, lai tu varētu tikt uz nākošo, tā kā, nē, tas jau ir vienkārši, tu saliec visu kopā un tad tev ir tas šovs un jā, es tiešām esmu ļoti priecīgs. Pirmais sanāc, jā, viss forši, bet nu otrais, vienkārši brīnišķīgi, 8-7 augstākais rezultāts līdz šim un vēl 7 vai 8 vieta vispār man nav vārda, tā kā, brīnišķīgi.
Izbaudu un paldies par šovu!
Paldies jums, ka sakojat līdzi!
Paldies.